Era Sport 101,8.
Καλώς σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι της Era Sport, και χρόνια πολλά. Είναι 4 και 3 λεπτά και είναι μαζί σας εκτάκτως σήμερα αυτή την ώρα η μεσημβρινή εφημερίδα της Era Sport. Είμαστε εδώ μετά την τριώρη στάση εργασίας που έχει ρίξει Πασιμητέ. Θα ρίξουμε μια ματιά μέχρι τις 5 σε όλα τα θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα, με φόκους βέβαια στο μπάσκετ αλλά και στο αυριανό ραντεβού της ΑΕΚ με την Ράγιο Βαγεκάνο στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο Γιάννης Κωσταράκης είναι στη ρυθμίση των ήχων. Η Νέλη Ζαφυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Κώστας Κουκουλάς στα μικρόφωνα. Μαζί σας για περίπου 55 λεπτά. Πριν πάμε στη Νέα Φιλαδέλφεια, καθώς ξεκίνησε η ένδειξη τύπου του Μάρκο Νίκολιτς και του Φελίπε Ρέλβας για το αυριανό παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Ράγιο Βαγεκάνο, που η ΑΕΚ ψάχνει ένα αθλητικό θαύμα, όπως είπε ο προπονητής της, να ρίξουμε μια ματιά στην ατζέντα της ημέρας. 7:30 το ραντεβού της ΑΕΚ με την Μπανταλόνα στα Ανολιώσια, τρίτο παιχνίδι της σειράς των προημιτελικών για το Champions League. Οι δύο ομάδες είναι στο 1-1. Όποια επικρατήσει απόψε, και ευχόμαστε όλοι αυτοί να είναι η ΑΕΚ, πάει στο Final Four. Νωρίτερα στις 6 ο ΠΑΟΚ παίζει με τον Άρη σε ξαναβολή σε αναμέτρηση για την Basket League, και τα δύο παιχνίδια μπορείτε να τα ακούσετε από την Era Sport. Ο ΠΑΟΚ Άρης έχει τηλεοπτική μετάδοση από την R2. Στο ποδόσφαιρο, δέσφαιρο σκέλος των προημιτελικών της Champions League, στις 10 Arsenal Sporting και την ίδια ώρα Bayer Real. Στο πρώτο παιχνίδι η Arsenal είχε επικρατήσει με 1-0 στην Πορτογαλία, η Bayer με 2-1 στην Ισπανία. Στο Πόλο στις 8:30 για την Αλφάνα των Ανδρών, Πανιόνιος Ολυμπιακός. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τι δηλώνει αυτή την ώρα για το αυριανό ραντεβού της Ένωσης ο προπονητής της ομάδας, ο Μάρκο Νίκολιτς.
Χριστός Ανέστη, καλό Πάσχα.
Χριστός Ανέστη, καλό Πάσχα σε
όλους. Και πίσω από το everybody who celebrate, first of all, of course.
Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν, βεβαίως.
Final rematch here,
να πούμε ότι έχουμε αύριο τον επαναληπτικό στα προμηθελικά εδώ, στην έδρα μας, στην Αγία Σοφία, απέναντι μπροστά στους φιλάθλους μας. Και αν υπάρχει κάποια στιγμή που πρέπει να επιτελεστεί ένα αθλητικό θαύμα, τότε αυτές οι μέρες είναι η αυριανή, αμέσως το Πάσχα. Όπως είχα πει και στη Μαδρίτη, όσα είχα πει τότε ισχύουν, και και τα πίστευα ότι προσελκύσαμε την ατυχία. Το αποτέλεσμα ήταν άδικο, όμως αυτό είναι το αποτέλεσμα, είναι ένα δεδομένο, πρέπει να το διαχειριστούμε. Τώρα, σε ό,τι αφορά την αυριανή αναμέτρηση, πρέπει να κάνουμε τα πάντα προκειμένου να προσελκύσουμε την καλή τύχη προς το μέρος μας. Είναι δύσκολο το αποτέλεσμα, ναι, αλλά θεωρώ ότι αν δούμε λεπτό το λεπτό, με πλήρη στήριξη από τους φιλάθλους μας, από ό,τι ξέρω, θα είναι sold out, είναι γεμάτο το γήπεδο στις επόμενες δύο αναμετρήσεις. Εγώ μιλώ για την αυριανή. Είναι πολύ σημαντικό
οι φιλάθλοι
να μοιραστούν και αυτοί το συνέστημα ότι έχουν την ίδια, θα μοιραστούν αυτή την τύχη που έχουν και οι δικοί μας παίχτες, ότι προσπαθούμε μαζί μέχρι το τελευταίο λεπτό. Θα υπόσχομαι ότι μέχρι και το τελευταίο λεπτό θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε, θα ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα για να κερδίσουμε την αναμέτρηση, αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι να πολεμήσουμε πάνω στο γρασίδι, κάτι το οποίο λατρεύουν και οι φιλαθλοί μας. Και τρίτον, αν φτάσουμε στο σημείο να έχουμε υλοποιήσει τις δύο πρώτες προϋποθέσεις, ο τρίτος στόχος θα είναι να περάσουμε στην επόμενη φάση. Οπότε κάποια ερωτήματα για τον Φελίπε για να προετοιμαστεί για την προπόνηση, και αμέσως μετά είμαι στη διάθεσή σας.
Καλησπέρα λοιπόν και πάλι, χρόνια πολλά για αυτές τις μέρες. Θα ήθελα να ρωτήσω, κατά γενική ομολογία, η ΑΕΚ στο πρώτο παιχνίδι ίσως την αδικεί το σκορ. Το 3-0 είναι βαρύ σε σχέση με την εικόνα που είχε. Είναι κάτι που νιώθουν και οι ίδιοι εν ώψη της ρεβάνς, είναι κάτι που αποτελεί και για εκείνους ένα έξτρα κίνητρο ενδεχομένως ότι το σκορ δεν αποτυπώνει από το πρώτο παιχνίδι, οπότε γι' αυτό και μεγαλώνει ίσως η πίστη για την ανατροπή. Ευχαριστώ πολύ.
Good afternoon, everyone.
Καλησπέρα σε όλους.
The first goal for
πρώτος
tomorrow,
στόχος
we,
για
we
αύριο
come back this
είναι
result. It's about we have to know we were worse than them in the first.
Ξέρουμε ότι στην πρώτη αναμέτρηση δεν παίξαμε καλύτερα από αυτούς. Ακόμα δεν ήμασταν καλύτερα από αυτούς. Ακόμα είχαμε ευκαιρίες σαφώς. Παίξαμε καλά στο δεύτερο ημίχρονο. Παίξαμε πολύ άσχημα στο πρώτο ημίχρονο. Αυτή ήταν πιο ανταγωνιστική από εμάς. Πρέπει να το αποδεχτούμε. Όμως πραγματικά το πιστεύω ότι μετά την αναμέτρηση, την πρώτη αναμέτρηση, μπορούμε να τη γυρίσουμε. Αυτό το προμετελικό έχουμε προπονηθεί καλά και όλοι όσοι είναι εδώ είναι έτοιμοι να το κάνουν αυτό. Όλοι όσοι είναι εδώ γνωρίζουν ότι παίζουμε απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα με μεγάλη ποιότητα, το γνωρίζουμε. Γνωρίζουμε όμως επίσης ότι και εμείς είμαστε σε θέση να το καταφέρουμε με τους φιλάθλους μας στο πλευρό μας, στην έδρα μας, με πολύ ισχυρή, δυνατή νοοτροπία και απόλυτη συγκέντρωση μπορούμε να τα καταφέρουμε.
Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Είναι λίγο πίσω γιατί τώρα έχουμε μπροστά μας τη ρεβάνς. Αλλά θέλω να σε ρωτήσω, επειδή φαίνεται στην τηλεόραση από όπου εγώ είδα το παιχνίδι, ότι πέφτεις, στηρίζεσαι, γλιστράς και πάλι και βάζεις τα χέρια σου να ξαναστηριχθείς. Φαίνεται μετά ότι έχετε ένα μικρό διάλογο με το διαιτητή. Μπορείς να μας πεις τι σου είπε για εξήγηση, γιατί ο κανονισμός λέει ότι τα χέρια που στηρίζεσαι δεν είναι παράβαση.
This happened last week.
Λοιπόν, αυτό συνέβη την προηγούμενη εβδομάδα. Κάναμε πολλά λάθη σε εκείνο το μάτς ως παίχτες και οι διαιτητές μπορούν να κάνουν λάθη.
I think it was not a penalty, in my opinion.
Κατά την άποψή μου δεν ήταν πέναλτι.
Not mine, but in the Greek league we
και αυτή δεν ήταν μόνο δική μου άποψη, καθώς και στο ελληνικό πρωτάθλημα έχει συμβεί κάτι τέτοιο και δεν έχει δοθεί πέναλτι. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχει σημασία πλέον. Αυτό που είναι σημαντικό είναι στο δικό μου μυαλό και σε όλων είναι να γυρίσουμε το προμηθευτικό και μπορούμε να το καταφέρουμε. Είναι στο χέρι μας. Μπορούμε να τα πάμε πολύ καλύτερα από ό,τι πήγαμε την προηγούμενη εβδομάδα και αυτός είναι και ο στόχος.
Καλησπέρα, Φιλίππε. Τι πιστεύεις ότι χρειάζεται η ομάδα για να πετύχει το στόχο της, αυτόν που έχεις αναφέρει? Ευχαριστώ.
What I think the team needs,
ναι,
is,
τι χρειάζεται.
Passion,
πάθος.
Is the good begin of
χρειάζεται
the game.
Να κάνουμε καλή εκκίνηση στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. Πρέπει
tomorrow
να δείξουμε για ποιο λόγο είμαστε εδώ
quality,
αύριο. Όσον αφορά την ποιότητα, νομίζω ότι παίζουμε με ποιότητα τις περισσότερες φορές. Θεωρώ ότι μπορούμε να το κάνουμε αυτό με μεγάλο πάθος, με μεγάλη συγκέντρωση και με καλύτερη νοοτροπία σε σχέση με την επόμενη εβδομάδα και να είμαστε πιο συμπαγείς ως ομάδα.
Thank you everyone.
Λοιπόν, αυτά από τον Φελίπε Λέρβας. Ακούσαμε και νωρίτερα την τοποθέτηση του Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος ο τεχνικός ΑΕΚ θα δεχθεί τώρα ερωτήσεις από τους εκπροσώπους τύπου εν ώψη του αυριανού ραντεβού της Ένωσης με την Ράγιο Βαγεκάνο και την προσπαθία της να τρέψει το 3-0 του πρώτου μάτς. Με τον Νίκολιτς να έχει πει στο ξεκίνημα ότι να πολεμήσουμε στο γήπεδο, κυνηγάμε ένα αθλητικό θαύμα. Ας ακούσουμε τώρα ξανά τον σερβοτεχνικό της ΑΕΚ.
Ρωτήσω εάν θεωρεί πως το ρητό του παλέψτε, πιστέψτε και μην τα παρατάτε ποτέ εφαρμόζει αύριο στην αυριανή μέτρηση καλύτερα από κάθε άλλη φορά τη φετινή σεζόν.
Το ήξερα ότι θα με ρωτήσετε κάτι τέτοιο, το ήξερα.
If it was ever time,
αν υπήρχε ποτέ κάποια στιγμή για να εφαρμοστεί αυτό το μότο, είναι όχι μόνο αύριο, αλλά τις επόμενες 2-3 εβδομάδες, διότι έχουμε φτάσει στο τέλος του δρόμου και έχει έρθει η στιγμή όλα όσα έχουμε να τα βγάλουμε στο γήπεδο, να τα βγάλουμε στο γρασίδι. Θα το επαναλάβω. Και το είπα και μετά την αναμέτρηση. Αντιμετωπίσαμε μια ομάδα της Πριμέρα Διβιζιόν, μια ομάδα από τα κορυφαία πρωταθλήματα με μεγάλη ποιότητα. με πιο ανταγωνιστική και πιο προσάρμοστη καλύτερη προσαρμογή στις ανάγκες της αναμέτρησης σε σχέση με εμάς. Και εμείς δεν τα καταφέραμε και μας τιμώρησαν. Σήμερα λοιπόν, αύριο μάλλον, πρέπει να πιστέψουμε στο μέγιστο επίπεδο, να πολεμήσουμε στο μέγιστο επίπεδο. Η ενέργειά μας πρέπει να είναι στο υπερμέγιστο επίπεδο και γι' αυτό ανέφερα τους φιλάθλους μας. Τους χρειαζόμαστε από το πρώτο λεπτό μέχρι το τέλος. Και βεβαίως θα πρέπει να αξίζουμε να συμβεί κάτι τέτοιο, διότι το αποτέλεσμα είναι βαρύ. Το αποτέλεσμα της πρώτης αναμέτρησης πρέπει να αξίζουμε να έρθει ο Θεός του ποδοσφαίρου και να μας βοηθήσει. Αν όλα αυτά τα συνδυάσουμε, και σαφώς δεν είναι κάτι εύκολο, δεν είναι κάτι απλό να συμβεί αυτό, τότε τίποτα δεν είναι ανέφικτο.
Coach, χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά.
Με αυτό το fighting spirit θα πω, διαφωνεί κανένας που αγαπάει την ΑΕΚ. Ξέρετε, όσοι ασχολούμαστε με την ΑΕΚ πολλά χρόνια, όταν μιλάμε για Ευρώπη, κάνουμε αναφορά σε 49 χρόνια πίσω, έναν ημιτελικό που έπαιξε το 1977 στο UEFA. Άρα όλοι θέλουν μια πιθανότητα να υπάρχει να τη δει η ΑΕΚ. Στο μυαλό του προπονητή όμως νομίζω ότι είναι αλλιώς τα πράγματα. Με δεδομένο ότι είναι ο ΠΑΟΚ σε λιγότερο από 3 μέρες. Έχετε ήδη καταστρώσει κάποιο σχέδιο στο μυαλό σας για να φρεσκάρετε την ομάδα μεταξύ των 2 παιχνιδιών ή θα πάτε στα κόκκινα όπως λέμε και στα 2 μάτς.
Να σας πω,
όλη τη σεζόν παίζουμε συνέχεια έτσι, κάθε 3 μέρες έχουμε αγώνα. Οπότε το να έχουμε μια ολόκληρη εβδομάδα για ξεκούραση δεν είναι κάτι φυσιολογικό. Νομίζω 3-4 φορές συνέβη αυτό από τον Ιούλιο. Οπότε το φυσιολογικό είναι ο προπονητής και το τεχνικό επιτελείο να προετοιμάζει τις επόμενες 2-3 αναμετρήσεις. Αυτό είναι όμως το ένα κομμάτι, τα σχέδια, διότι όποιος κάνει σχέδια ο Θεός γελάει. Πάντα χρειάζονται διορθώσεις αυτά τα σχέδια, τα πλάνα μας. Όμως, για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση, αύριο πρέπει να πολεμήσουμε το κάθε λεπτό. Και το λέω και μέχρι, το λέω τώρα σε επίπεδο σεζόν. Πρέπει να παίξουμε παιχνίδι το παιχνίδι. Θέλω να δώσω όλη μου την ενέργεια, τη δική μου, των φιλάθλων, των παιχτών, στην αυριανή αναμέτρηση όμως τώρα. Διότι πιστεύω ότι έχουμε τις δυνατότητες για να περάσουμε. Τώρα, μετά την αναμέτρηση, θα δούμε αν θα πρέπει να μιλήσουμε για τις διορθώσεις που πρέπει να κάνουμε για την ομάδα για την επόμενη αναμέτρηση. Όμως τώρα θέλω να μιλήσω μόνο για αυτό. Επικεντρωνόμαστε και δίνουμε όλη μας την ενέργεια σε μία κατεύθυνση, την αυριανή αναμέτρηση.
Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη.
Αληθώς Ανέστη.
Ξαναείδα και εγώ το παιχνίδι της Πέμπτης στην Ισπανία και παραμένει ανεξήγητο η εικόνα του παιχνιδιού από το δεύτερο λεπτό και μετά να έχει τελικό αποτέλεσμα αυτό. Εσείς στην ανάλυση που έχετε κάνει, εκτός από τα βασικά, δηλαδή να μην χαθούν ευκαιρίες ή να μην γίνουν λάθη αμυντικά, σε επίπεδο τακτικής και στρατηγικής έχετε δει κάποια πράγματα που πρέπει να είναι αύριο διαφορετικά για να μπορέσουν να κάνουν τη διαφορά στο παιχνίδι και να μπορέσει να πλησιάσει ή να πετύχει αυτό το πολύ δύσκολο έργο που έχει μπροστά της. Ευχαριστώ.
Yes, good question, because first
πολύ καλή ερώτηση, διότι κατά πρώτον η Ράγιο δεν παίζει με τον ίδιο τρόπο εντός έδρας και εκτός έδρας. Καμία σχέση. Αν παρακολουθήσετε προσεκτικά το πώς παίζουν, είναι άλλη ομάδα που παίζει εντός έδρας και άλλη παίζει εκτός. Διότι γνωρίζουν ότι υπάρχουν άλλες συνθήκες στο δικό τους γήπεδο, προσαρμόζονται διαφορετικά στην έδρα τους, είναι διαφορετικό. Όμως όταν παίζουν εκτός έδρας, παίζουν άλλη μπάλα, άλλο ποδόσφαιρο. Η μπάλα στο έδαφος έχουν γρήγορους παίχτες, τεχνικούς παίχτες, μπορούν να είναι πάρα πολύ επικίνδυνοι στην κόντρα επίθεση. Σαν έχουν πολλές πάσες όπως όλες οι ισπανικές ομάδες και θα έλεγα ότι εκτός έδρας είναι πιο πολύ ισπανική ομάδα. Εντός έδρας παίζουν διαφορετικά λόγω και των συνθηκών στην έδρα τους. Αυτό είναι το πρώτο. Άρα η αναμέτρηση αύριο δεν θα είναι η ίδια σίγουρα. Οπότε θα δούμε μια καλύτερη Ράγιο με ποδοσφαιρικούς όρους. 100%. Πρέπει να προσαρμοστούμε σε αυτό. Και η βασική μας δουλειά είναι η εξής. Όταν έχεις ένα 3-0 στην πλάτη σου πρέπει να επιτεθείς, να βάλεις γκολ, να ρισκάρεις. Θα πάρουμε κάποια ρίσκα στην αναμέτρηση. Ταυτόχρονα όμως δεν μπορούμε να αφήσουμε και ένα πίσω για να επιτρέψουμε να δεχτούμε γκολ. Στο σημερινό ποδόσφαιρο ακόμα και ένα γκολ να δεχτείς δεν ήρθε και το τέλος του κόσμου, δεν ήρθε και καμία καταστροφή. Αν παρακολουθήσετε το ποδόσφαιρο όπως ήταν τώρα πλέον και με 4-1, με 3-1, με 3-2, με 5-2, όλα μπορούν να αλλάξουν, όλα είναι εφικτά. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να δούμε το κάθε λεπτό ξεχωριστά, με πολλή ενέργεια, με πολλή πίστη και με απόλυτη συγκέντρωση. Σε ό,τι αφορά την τακτική τώρα, πρέπει να είμαστε καλύτεροι στο τελευταίο κομμάτι της επίθεσης θα είναι πιο δύσκολα τα πράγματα, έτσι, διότι αναμένω ότι η Ράγιο θα είναι πιο συμπαγής πίσω σε σχέση με τον πρώτο, στην πρώτη αναμέτρηση, και θα είναι πάρα πολύ πιο επικίνδυνη στην αντεπίθεση. Αυτό είναι απολύτως βέβαιο.
Καλησπέρα, χρόνια πολλά.
Καλησπέρα, χρόνια πολλά.
Λόγω της κίτρινης κάρτας που δέχτηκε στη Μαδρίτη ο Λούκα Γιώβιτς, η ΑΕΚ θα κληθεί να παίξει αύριο χωρίς τον πρώτο της σκόρερ. Η απλοϊκή σκέψη ενός φιλάθλου είναι ότι βάζουμε ξανά επιθετικό δίπλα στο Βάργα, γιατί χρειαζόμαστε τρία γκολ για να ισοφαρίσουμε το σκορ του πρώτου αγώνα. Η σκέψη του προπονητή μπορεί να είναι ότι βάζουμε έναν επιπλέον μέσο επιθετικό για να είμαστε καλύτεροι και πιο δυνατοί στη μάχη του κέντρου που έκρινε πολλά στο πρώτο παιχνίδι. Ποιες είναι οι δικές σας σκέψεις?
My thoughts are going
Οι σκέψεις μου είναι προς την κατεύθυνση αυτή. Πιστεύω, και όχι μόνο για αυτή την αναμέτρηση, συνέχεια, πάντα πιστεύω ότι ήρθαμε εδώ και φτάσαμε ως εδώ χάρη στο δικό μας παιχνίδι. Σχεδόν πάντα εξαρτώμεθα από την δική μας απόδοση και μετά το σκάουτινγκ και τις προφορίες που έχουμε δώσει στους παίχτες. Υπάρχουν κάποια πράγματα, κάποιες λεπτομέρειες, ένα 5% που μπορεί να τους βοηθήσει στην αναμέτρηση. Πάντα πιστεύω ότι πρέπει... Όλα εξαρτώνται από τη δική μας απόδοση.
Λοιπόν, ακούσαμε ένα απόσπασμα των όσων δήλωσε ο Μάρκο Νίκολιτς και στο ξεκίνημα της ένταξης τύπου. Και τώρα, απαντώντας σε πάρα πολλές ερωτήσεις, ενώπιση του αυριανού ραντεβού της ΑΕΚ με τη Ράγιο Βαγεκάνο, είναι καλύτερα να ανατρέψει το 3-0 του πρώτου αγώνα στη Μαδρίτη. Σε λίγη ώρα, όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, θα έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη Σαντορινέο για να μπούμε λίγο στο αγωνιστικό κομμάτι της αυριανής αναμέτρησης, στο μυαλό του Μάρκο Νίκολιτς, όσο βέβαια αυτό είναι εφικτό. Λοιπόν, εμείς αφήνουμε λίγο πίσω τώρα την ΑΕΚ. Θα πάμε σιγά-σιγά στα ρεπορτάζ των ομάδων, καθώς μπροστά μας έχουμε μια πολύ κρίσιμη δεύτερη αγωνιστική των play-offs με δύο πολύ σπουδαία ντέρμπι. Το ένα αναφέρθηκε στην συνέντευξη τύπου, είναι αυτό της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή στις 6-9, ο Παναθηναϊκός Ισπανία και τον Ολυμπιακό. Έχουμε επίσης για τα play-offs το Σάββατο στις 6 Όφη Λεβαδιακός και σε 7 Άρης Βόλος, ενώ για τα play-out στις 4 του Σαββάτου Κηφισιά Αστέρας, στις 5 Ατρόμητος ΑΕΛ και στις 8 Πανατολικός υποδέχεται τον Πανσεραϊκό. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά στα ρεπορτάζ των ομάδων. Ξεκινάμε ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, ο οποίος καλείται να επιστρέψει μετά την ήττα στο ξεκίνημα των play-offs από την ΑΕΚ στο Καραϊσκάκι. Πηγαίνει στη Λεωφόρο να παίξει κόντρα στον Παναθηναϊκό. Άμαζα λίγο στο κλίμα της προετοιμασίας των Ερυθρόλευκων, ο Γιάννης Ράνιος. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα και στους φίλους ακροατές. Μια προετοιμασία που συνεχίζεται κανονικά. Αύριο θα υπάρχει βέβαια το ρεπό. Δεν χάνεται, άσχετα αν η ομάδα έρχεται από το τριήμερο ρεπό του Πάσχα. Από τη Δευτέρα επέστρεψαν στην εργοδράση με προπόνηση και σήμερα, χωρίς προβλήματα. Αυτό είναι το θετικό για το Μεντιλίμπαρ. Και γενικότερα με μια ψυχολογία σαφέστατα πολύ καλύτερη, αν κρίνουμε τι ακολούθησε μετά την ήττα από την ΑΕΚ. Και αυτό, αν θέλεις, βοηθάει και η διακοπή που είχαμε λόγω του Πάσχα. Και αυτό είναι και ένα δίκοπο μαχαίρι είτε για τις ομάδες που έχουν καλό ρυθμό και δεν θέλουν να κόβονται, ή για αυτές που έχουν τις δικές τους αδυναμίες και ατέλειες και θέλουν να επουλώσουν τα τραύματά τους. Οπότε ο Ολυμπιακός.
Ναι, νομίζω σωστή, να το κάνει καλό η διακοπή. Γιάννη, αλλά αυτό θα το δούμε την Κυριακή το βράδυ.
Θεωρητικά έτσι. Πάντα. Έτσι, ναι. Θεωρητικά. Το ερώτημα είναι πάντοτε σε μια θεωρητική βάση, αν θα δούμε έναν Ολυμπιακό με αλλαγές ή αν θα δούμε έναν Ολυμπιακό όμοιο. Πάντως είναι η αλήθεια ότι ο Μεντιλίμπαρ αποφεύγει τις ριζικές αλλαγές, τις τομές που μπορεί να έχει και ειδικά σε ντέρμπι και ειδικά όταν υπάρχουν όλοι οι ποδοσφαιριστές σε ετοιμοπόλεμοι. Οπότε το ερώτημα νούμερο ένα είναι ποιοι είναι οι δύο μη κοινοτικοί που θα μείνουν εκτός. Και από εκεί πέρα πώς θα διαχειριστεί την όποια κατάσταση με το αν θα δούμε νέα πρόσωπα ή αν δεν θα δούμε. Στα νέα πρόσωπα βάζω τον Σιπιόνι, βάζω τον Ασημέντο, βάζω τον Αντρέ Λουίς, βάζω τον Κλέιτον, βάζω τον Γιαζίτζη. Αρκετούς παίχτες που ανάλογα με το τι έχει κατά νου θα δούμε το τι και πώς θα λειτουργήσει.
Άρα Γιάννη, δεν μπορούμε να πούμε ακόμα σε περισσότερο λεπτομέρειες τι ενδεκάδα θα έχει ο Ολυμπιακός.
Δεν είμαι βέβαιος αν θα μπορούμε και την Παρασκευή να το πούμε. Ναι. Το λέω αυτό, γιατί το τόνισα και το ρεπό της Πέμπτης. Από εκεί και πέρα όμως, θέλω να πω και κάτι άλλο, επειδή γράφονται και ακούγονται πολλά και διάφορα ονόματα, κυρίως από το εξωτερικό. Αυτή τη στιγμή, σε μια περίοδο κρίσης για όλους, για το μέλλον τους, είτε λέγεται προπονητής, είτε λέγεται προπονητικό staff, είτε λέγονται παίχτες, το να μιλάμε για μεταγραφικούς στόχους του Ολυμπιακού είναι εντελώς άστοχο. Ο Ολυμπιακός θέλει να δει τι μπορεί να κάνει στα play-off, ποια θα είναι η καλύτερη δυνατή θέση την οποία θα τερματίσει και από εκεί και πέρα θα ακολουθήσει τον όποιο σχεδιασμό με τους όποιους παίχτες θα έρθουν, θα φύγουν ή υπάρχουν και αυτοί που θα ανανεώσουν. Γιατί υπάρχει και η περίπτωση του Καλογερόπουλου. Το λέω αυτό γιατί από χθες έχει κυκλοφορήσει σε ιταλικά
σενάριο μέσα, για τη Μόντσα, ναι, το διάτερα και εγώ.
Οπότε, ναι μεν και ο ίδιος θέλει να ξέρει το μέλλον του ή θα γίνει μια επαναξιολόγηση κάποιων δανεικών. Στην προκειμένη περίπτωση όμως αυτά περνούν σε δεύτερη ίσως και σε τρίτη μοίρα.
Ωραία. Έγινε Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, αυτά από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού όσον αφορά τα πλάνα του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για το μεγάλο ντέρμπι των Παναθηναϊκών την Κυριακή στη Λεωφόρο. Πηγαίνουμε όμως ξανά στην Φιλαδέλφεια. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η συνέντευξη τύπου του Μάρκο Νίκολιτς. Θα βάλουμε στην παρέα μας ο Γιάννης Σαντορίνη, ο οποίος ήταν στο γήπεδο της Φιλαδέλφειας και παρακολούθησε τη συνέντευξη. Εγώ κράτησα την ατάκα αυτή που είχε στο ξεκίνημα ο Νίκολιτς, ότι κυνηγάμε ένα αθλητικό θαύμα για να ανατρέψουμε αυτό το 3-0. Τον ακούσαμε τον σερβοτεχνικό, ακούσαμε και τον Φιλίπε Ρέλβας. Το πώς όμως θα γίνει αυτό, νομίζω να μας το εξηγήσει καλύτερα ο Γιάννης. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Fight, believe it, never give up. Δηλαδή το υπερασπίστηκε αυτό. Ρωτήθηκε και για το μότο, δηλαδή για τις δηλώσεις, για την ακρίβεια, για την ομιλία που είχε βγάλει τότε στα αποδυτήρια με την Anderlecht, όταν η ΑΕΚ απέκλεισε για πρώτη φορά στην ιστορία της νικώντας την βελγική ομάδα και είχε μπει τότε στην league phase του conference. Είπε ότι θα παλέψει η ΑΕΚ μέχρι το τέλος, όσα λεπτά χρειαστούν. Θα πάει το μάτς λεπτό το λεπτό. Δεν θα υπάρχουν απλά 15 λεπτά. Θα το κυνηγήσει το μάτς. Θέλει πίστη που την έχουν όλοι. Θέλει συγκέντρωση, πνευματική ετοιμότητα, γιατί θεωρεί ότι η ομάδα του είναι αθλητικά καλά, και να υπάρχει υπομονή. Και βεβαίως ένα επίπεδο πολύ καλύτερο και πολύ πιο βελτιωμένο σε σχέση με την εικόνα που είχε η ΑΕΚ το προηγούμενο παιχνίδι, όταν διαμορφώθηκε αυτό το βαρύ αλλά πλασματικό 3-0. Είχε και μήνυμα για τον κόσμο ο προπονητής της ΑΕΚ, ο Μάρκο Νίκολιτς. Είπε ότι ζω σε αυτή την πόλη, συναντώ κόσμο καθημερινά. Αντιλαμβάνομαι, με λέει, πόσο πολύ πιστεύουν στην ομάδα και πόσο πολύ πιστεύουν στην πρόκριση. Ο κόσμος μας πρέπει να έχει υπομονή και να σπρώξει την ομάδα μπροστά από το πρώτο λεπτό. Αποκαλύπτει ότι ο τρόπος που παίζει η ΑΕΚ δεν θα αλλάξει και τώρα, όταν ρωτήθηκε αν θα υπάρχει.
Εκεί θα σε πήγαινα και εγώ, Γιάννη. Είπα δεν θα αλλάξει ο τρόπος, άρα θα βάλει δεύτερο φόρ.
Εάν βάλει δεύτερο φόρ, ο μοναδικός διαθέσιμος είναι ο Ζήνη.
Είναι ο Ζήνη, έτσι.
Που θα πάει δίπλα στο Βάρκα, βέβαια. Ο Νίκολης δεν στέκεται τόσο στο πρόσωπο, εννοεί στο τρόπο που παίζει η ΑΕΚ στο γήπεδο. Δηλαδή ότι είναι ο ένας παίκτης που είναι περιοχής και ο άλλος παίκτης που είναι περιφερειακός. Έτσι, το έχουμε δει και όταν έβαζε εκεί τον Κοϊτά, για παράδειγμα. Έτσι, δηλαδή στο μυαλό του είναι ότι η ΑΕΚ παίζει πάντα με δεύτερα φόρα. Αλλά έτσι όπως το ανέφερε, καταλαβαίνω ότι ο Ζήνη έχει τις περισσότερες πιθανότητες για να πλαισιώσει το Βάργκα. Γιατί είπα ότι φτάσαμε ως εδώ παίζοντας το δικό μας παιχνίδι και όλα εξαρτώνται από την δική μας απόδοση. Έκανε και μια ανάλυση για το τι Ράγιο περιμένει, πόσο διαφορετικά δηλαδή παίζει εντός από εκτός έδρας, γιατί εκτός έδρας βάζει την μπάλα κάτω, θέλει να έχει την κατοχή της μπάλας, φεύγει πιο γρήγορα στο ανοιχτό γήπεδο και ακριβώς λόγω και του σκορ του πρώτου αγώνα περιμένει και μια εικόνα πιο κοντά στο δεύτερο ημίχρονο του παιχνιδιού στο Βαγιέκας, δηλαδή μια Ράγιο που θα είναι σε χαμηλά μέτρα και από εκεί και πέρα θα επιχειρεί να χτυπήσει την ΑΕΚ στην άμυνα. Είπε ότι πρέπει να είμαστε έξυπνοι, πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι, αλλά αυτό που υποσχέθηκε είναι μάχη μέχρι το τελευταίο λεπτό, όσα λεπτά χρειαστούν για να μπορέσει η ΑΕΚ να περάσει. Δεν παίζει ρόλο, λέει, πότε θα προηγηθεί. Καλό είναι να προηγηθεί η ΑΕΚ νωρίς, αλλά ακόμα και αν προηγηθεί τις αρχές του δεύτερου μηχρόνου, υπάρχει χρόνος για να φτάσουμε σε αυτό που θέλουμε. Ουσιαστικά αυτό που εκφράζει ο Νίκολιτς και αυτό που εκφράζουν όλοι είναι ότι το πιστεύουν όλοι. Το πιστεύουν οι προπονητές, το πιστεύουν οι παίκτες.
Ναι, και από τον Ρέλβας και αυτό βγαίνει.
Το πιστεύει ο κόσμος, έτσι και πάμε για μια Αγία Σοφιά που αύριο θα είναι σαν το καζάνι της μάγισσας, όπως έλεγαν οι Ολλανδοί δημοσιογράφοι όταν αντίκρισαν το νέο κήπεδο της ΑΕΚ.
Ωραία. Γιάννη, πρόβλεψη για ενδεκάδα, να το αφήσουμε για αύριο, τι πιστεύεις?
Πρόβλεψη για ενδεκάδα. Ο βασικός κορμός υπάρχει, δηλαδή 300 τέρμα, Ρώτα δεξιά, ο Μουκουντή με τον Ρέλβα στα δύο στόπερ, ίσως να δούμε Πεν Ράις αριστερά αντί του Πίλιου. Έχει ένα 51-49, να το πούμε έτσι, ο Σκοτσέζος, αλλά δεν θα αποτελεί και έκπληξη το να παίξει ο Πίλιος, έτσι. Μαρίν Πινέδα. Ο Μαρίν έχει κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια για να είναι διαθέσιμος και ενεργός. Θα δούμε αν θα μπορεί να βγάλει 120 λεπτά αν χρειαστούν. Εκεί μπορεί να γίνει μια άλλη διαχείριση. Ποϊτά σίγουρα. Βάργκα σίγουρα. και ψάχνουμε δύο θέσεις. Αν πάει ο Ζήνη πίσω από το φόρ, ίσως να δούμε Γκατσίνοβιτς από αριστερά. Αν πάει Γκατσίνοβιτς πίσω από τον φόρ, δεν αποκλείεται να παίξει ρόλο και από την αρχή του παιχνιδιού ο Κουτέσα. Θέλει τον Περέιρα να τον έχει backup για το δίδυμα αυτό που σας είπαμε, την Έδα Μαρίν, και οι επιλογές είναι δεδομένες. Αλλά πλέον καταλαβαίνουμε όλοι ότι η ΑΕΚ θα ρίξει όλη την ενέργεια σε αυτό το μάτς, χωρίς να υπάρχουν δεύτερες σκέψεις, και το διευκρίνησε για το παιχνίδι που ακολουθεί για το πρωτάθλημα, που είναι πολύ σημαντικό για την κατάκτηση του τίτλου. Αυτή τη στιγμή για την ΑΕΚ υπάρχει μόνο η Ράγιο και η Ευρώπη.
Έγινε, Γιάννη, μου ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ είμαστε για την νότερο. Εντάξει, καλά, καλή συνέχεια. Λοιπόν, ήταν και ο Γιάννης Αντωνίου με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Ανά τελεία, παρ' τα μηνύματα, σε λίγο ξανά μαζί.
Era Sport 101,8.
Ακούτε πάντα Era Sport, ακούτε πάντα τη μεσημερινή ραδιοεφημερίδα. Ακούσαμε και το ρεπορτάζ ΣΑΕΚ. Πάμε. Πάμε στην παρέα μας στην Αργάτα και το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Το πώς προετοιμάζονται οι πράσινοι για το μεγάλο ντέρμπι των Ολυμπιακών στην Ελαιοφόρο την Κυριακή. Άρη, καλό μεσημέρι πρώτα απ' όλα.
Γεια σου Κώστα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους φίλους αγράτες. Τι γίνεται?
Καλά, τι περιμένουμε από τον Μπενίτεθ την Κυριακή? Όπως Τούμπα ή κάτι άλλο?
Πάμε εκεί να σχολιάσουμε λίγο, γιατί έχει γίνει μια κουβέντα για τον διαιτητή, τον Τούρκο, τον Χαλίλου Μουτ Μελέρ, ο οποίος έχει βρεθεί στο επίκεντρο στο παρελθόν. Είναι ο διαιτητής ο οποίος θα σφυρίξει το παιχνίδι της Κυριακής.
Ελίτ διαιτητής, έτσι πάντως.
Ναι, ναι, ελίτ, ναι. Πάντως είναι ένας διαιτητής ο οποίος από το 2022 θεωρείται από τους κορυφαίους στην Ευρώπη. Είναι, το όνομά του έχει συνδεθεί με διάφορες ιστορίες και ένα από τα περιστατικά αυτά έχει να κάνει στην Τουρκία, από τον Δεκέμβριο του 2023, μετά τη λήξη ενός αγώνα της Ανκάρα Γιουτζού με τη Ριζεσπορ.
Το είχε χτυπήσει.
Μια πολύ σφεδρή, ναι, επίθεση μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
Ο πρόεδρος δεν θυμάμαι πια από τη
ζωή μου. Της Ανκάρα Γιουτζού, ο Κότσα.
Τον είχε χτυπήσει.
Τον είχε χτυπήσει και είχε πέσει στο έδαφος τότε. Ναι. Και στη συνέχεια δέχτηκε κλωτσιές από άτομα που εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο και πάει και στο νοσοκομείο μετά. Ήταν από τις πιο σοβαρές περιπτώσεις που έχουν συμβεί ποτέ στο τουρκικό ποδόσφαιρο. Και τότε η Τουρκική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου είχε προχωρήσει στη διακοπή των πρωταθλημάτων σε μια κίνηση η οποία έδειχνε για τη σοβαρότητα την οποία είχε και η κατάσταση. Ο διαιτητής ο οποίος θα είναι αυτός που θα σφυρίξει στον ντέρμπι της Κυριακής. Το λέω γιατί ξέρεις, όλα έχουν τη σημασία τους αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται το κλίμα πριν από αυτό το παιχνίδι. Αν και μετά ο διαιτητής αυτός φαίνεται τουλάχιστον ότι είχε μια πολύ καλή παρουσία στην Ευρώπη, είναι από τους ελίτ. Και μαζί με τον Μανθάνο, ο οποίος θα σφυρίξει το άλλο παιχνίδι, αν την κάνω λάθος, ο Ισπανός.
Ναι, ναι, ο Ισπανός.
Είναι δύο σφυρίχτες που τουλάχιστον έρχονται και δεν θα δημιουργηθεί φασαρία πριν ξεκινήσουν τα μάτς. Κοίταξε τώρα, ο Παναθηναϊκός πάει να παίξει ένα ντέρμπι την Κυριακή, αν και νωρίς ακόμη, γιατί έχουμε 2-3 μέρες προετοιμασίας. Το οποίο ντέρμπι είναι ιδιαίτερο σημαντικό με την έννοια ότι θέλει 3 νίκες, αν θέλει να διεκδικήσει κάτι και να πάρει από αυτό το play-off κάτι περισσότερο από την τέταρτη θέση. Θέλει τουλάχιστον 3 νίκες στην έδρα του και από εκεί και πέρα να πάει να κυνηγήσει ό,τι μπορεί να βγάλει από τις εκτός έδρας αναμετρήσεις. Πάντα τα παιχνίδια αυτά έχουν, ξέρεις, τη σημασία τους για πολλούς λόγους. Δηλαδή και το γόητρο παίζει πάντα ρόλο σαν ντέρμπι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Σε ένα μάτς που ο Μπενίτεθ δεν νομίζω, Κώστα, ότι θα αλλάξει πολύ την φιλοσοφία του με τον τρόπο που ο Παναθηναϊκός τουλάχιστον θα πάει να παίξει σε αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή δεν νομίζω, υπό την έννοια στο λέω, ότι θα είναι σίγουρα ένα μάτς που με την εικόνα του θα βγάλει πράγματα, θα βγάλει δηλαδή κουβέντα, θα βγάλει συζήτηση για το ότι αν θα παίξει κεντρική, αν θα παίξει με αμυντικό προσανατολισμό, με τους τρεις κεντρικούς αμυντικούς, με το αν θα προσεγγίσει το μάτς περισσότερο επιθετικά ή αν θέλει ένα παιχνίδι στο οποίο, ξέρεις, θα περιμένει τον αντίπαλο και θα κοιτάξει πώς κυρίως τα νότα του να διαφυλάξει. Νομίζω ότι θα πάμε στην πεπατημένη, δηλαδή αυτό που έχουμε δει μέχρι τώρα. Με τους τρεις, τους δύο πλάγιους μπακ και από εκεί και πέρα στη μεσαία γραμμή με τους δύο χαφ και τους Αμπόρδα, νομίζω Αντίνο και Τετέι μπροστά. Έτσι. Αυτή είναι μια πιθανή ενδεκάδα που μπορεί να έχει ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι αυτό. Άρα λοιπόν θα δούμε πώς θα πάει αυτή η ιστορία όλη την εβδομάδα και λογικά θα πάμε σε μια τέτοια, έτσι, σύνθεση σε αυτή την αναμέτρηση. Υπήρξε και... μια συνέντευξη του Μπενίτεθ. Ναι, έλα, πες μου.
Όχι, όχι, ολοκλήρωσε, άρα είναι κάτι διαφορετικό.
Υπήρχε μια τοποθέτηση του Μπενίτεθ, όχι συνέντευξη, μια τοποθέτηση στα social media για τα θύματα της τραγωδίας στο Χίλσμπορο. Είχε ενδιαφέρον γιατί έχει περάσει από τη Λίβερπουλ ο Μπενίτεθ, είχε με πολύ μεγάλη επιτυχία. Και βεβαίως πάντα συνδέει το όνομά του, έχει συνδεθεί το όνομά του με την μεγάλη Λίβερπουλ. Υπήρξε συνέντευξη την οποία είχε δώσει χτες στην Corriere della Sport, στην Corriere dello Sport στην Ιταλία. Και έκανε και αναφορά για το μέλλον του στον Παναθηναϊκό. Και γενικότερα, ξέρεις, αυτές τις μέρες, Κώστα, και από εβδομάδα θα το δούμε πολύ περισσότερο να εξελίσσεται, θα είναι μέρες που θα αρχίσουν να σκάνε και στην επικαιρότητα θέματα και μεταγραφικής φύσης. Ποιοι φεύγουν, ποιοι μπορεί ο Παναθηναϊκός να ενδιαφερθεί, για ποιους. Ήδη υπάρχει μια πληροφορία, ένα δημοσίευμα ότι ο Μπαλντίνι έχει κάνει θετική εισήγηση για την παραμονή Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό. Άρα λοιπόν και αυτό έχει τη σημασία του. Και θεωρώ ότι από τη Δευτέρα θα έχει συζήτηση, θα έχει πολλή συζήτηση. Θα είναι δηλαδή διαφορετική εικόνα αν θα κερδίσει ο Παναθηναϊκός στον Ολυμπιακό από το αν δεν χάσει από τον Ολυμπιακό.
Και τελευταίο ντέρμπι Ιωνίου σε Λεωφόρο, Άρη. Έτσι, είναι ιστορικό το παιχνίδι της Κυριακής.
Ναι. Έχει ιστορική διάσταση το παιχνίδι. Και έχει ιστορική διάσταση γιατί είναι τελευταίο ντέρμπι Ιωνίου. Νομίζω δεν θα ξαναυπάρξει. Αυτό το τελευταίο το έχουμε ακούσει πολλές
φορές. Αλλά ελπίζουμε ότι τώρα όντως θα είναι έτσι.
Αλλά βλέποντας όμως τις εξέδρες στο Βοτανικό να σηκώνονται το τελευταίο χρονικό διάστημα, νομίζω ότι ο καιρός γάρεγγι στο πλήρωμα του χρόνου έρχεται.
Μην γίνει η Άρη σαν τη συναυλία στο Σκόρμι στην Ελλάδα. Τελευταία και τελευταία και έρχονται ακόμα. Έτσι.
Ναι, μα και Λεωφόρος. Έχει φύγει ο Παναθηναϊκός 3-4 φορές.
Και έχει ξαναγυρίσει.
Αποχαιρετήσει και έχει για κάποιους λόγους κάθε φορά έχει γυρίσει.
Έγινε, Άρη, μου ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, επειδή και ο Άρης αναφέρθηκε νωρίτερα στους διαιτητές, όντως ο Μανθάνο, ο Ισπανός Χέσιος Χιλ Μανθάνο, τις καλύτερες φυρίχτρες της ΟΕΦΑ σφυρίζει στο πολύ μεγάλο μάτς της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή στην Νέα Φιλαδέλφια. Στο ΒΑΡ θα είναι επίσης ο Ισπανός Παύλο Κονσάλες. Όσον αφορά στο μάτς Λεωφόρου, διαιτητής, όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, θα είναι ο Τούρκος Χαλίλ Ουμούτ Μέλερ, κορυφαίος διαιτητής ελίτ κατηγορίας και αυτός θεωρείται μάλιστα διαιτητής στην Τουρκία και από τους ανερχόμενους στην Ευρώπη. Στο ΒΑΡ θα είναι ο Κλέι Ρουμπερί. Όσον αφορά στα άλλα μάτς, και η Φυσιά Αστέρα σφυρίζει ο Ευαγγέλου, στο ΒΑΡ είναι ο Παπαδόπουλος. Ατρόμητος Λάρισα σφυρίζει ο Κατοίκος, στο ΒΑΡ είναι ο Τσακαλίδης. Όφη Λεβαδιακός σφυρίζει ο Κατσικογιάννης, στο ΒΑΡ είναι ο Ματσούκας. Άρης Βόλος σφυρίζει ο Πολυχρόνης, στο ΒΑΡ είναι ο Τζίλος. Ενώ στο Πανετολικό Πανσαραϊκό σφυρίζει ο Σιδηρόπουλος, στο ΒΑΡ θα είναι ο Πουλικίδης. Να θυμίσω βέβαια σήμερα προημιταλικά Champions League μέρος δεύτερο στις 10 Arsenal Sporting στο πρώτο μάτσι Λονδρέζ είχαν επικρατήσει μέσα στη Λισαβόνα με 1-0. Στις 10 επίσης το πολύ μεγάλο μάτς θα μπορούσε να είναι και τελικός Bayer Real στο πρώτο παιχνίδι. Οι Γερμανοί πέρασαν με 2-1 από τον Περναμπέο και έχουν σαφές βέβαια προβάδισμα πρόκριση τετράδα. Πολύ μεγάλο μάτς 7:30 στα Ανολιώσια ΑΕΚ Μπανταλώνα, τρίτο παιχνίδι της σειρά των προημιτελικών για το Champions League στο μπάσκετ. Οι δύο ομάδες είναι στο 1-1. Όποιο επικρατήσει παίρνει το εισιτήριο για το Final Four. Ευχόμαστε και θέλουμε βέβαια αυτή η ομάδα να είναι η ΑΕΚ. Στις 6 η ΑΕΚ αναβόλησε αναμέτρηση για την Basket League. Ο ΠΑΟΚ αποδέχεται το κλασικό ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Τον Άρη μετάδοση από την ΕΡΤΙΟ και τα δύο ματσιμέρια να τα ακούσετε από την ΕΡΑΣΠΟΡ. Πάμε Θεσσαλονίκη, ρεπορτάζ ΠΑΟΚ, θα βάλουμε στην παρέμβαση τον Γιώργο Μίνο. Θετικά νέα όσον αφορά στην προπόνηση και τον Ζίφκοβιτς εν ώψη του πολύ σπουδαίου ραντεβού με την ΑΕΚ την Κυριακή στην Εφεδρία. Κρίσιμο παιχνίδι για τον δικέφαλο του Βορρά. Να μας βάλει λίγο στο κλίμα ο Γιώργος Μίνος. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι σας και στους κύριους ακροατές. Πράγματι ευχάριστα τα νέα σήμερα για τον Ανδρία Ζίφκοβιτς και τον αρχηγό του ΠΑΟΚ, ο οποίος πήρε μέρος της προπόνησης κανονικά, ένα κομμάτι μεγάλο μέρος της προπόνησης. Και όλα δείχνουν ότι ο Ανδρία Ζίφκοβιτς θα δώσει το παρόν στο κυριακάτικο παιχνίδι στην Όργο Εν Αρένα στις 6 το απόγευμα στο μεγάλο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την ΣΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ. Ο ΜΕΙΤΕ και ο Κένι.
Παραμένουν ερωτηματικά, Γιώργο, τι θα γίνει όμως αύριο.
Αύριο στην προπόνηση θα ξεκαθαρίσει. Νομίζω ότι θα δώσει το παρόν. Αλλά κατά πόσο θα είναι. Και θα είναι πιθανό στην αποστολή, θα είναι. Αλλά δεν προπονητής δεν θέλει να το κινδυνεύσει. Διότι του θέλει 100% για το παιχνίδι με τον Όφη στο Παθελικό. Πάντως με την ΑΕΚ, μέχρι στιγμής, Ανδρία Ζήκοβιτς λέει παρόν και οι άλλοι δύο με ερωτηματικό. Ο Κένι και αυτός περιμένουμε να δούμε μια αυρήνη προπόνηση. Σύμφωνα με εκτίμηση και πληροφορίες και οι δύο παραπάνω παίκτες και οι τρεις δηλαδή θα είναι στην αποστολή.
Από εκεί πέρα, Γιώργο, μπορώ να πούμε λίγο στο μυαλό του Λουτσέσκου, τι ετοιμάζει για την Κυριακή.
Ετοιμάζει καλύτερη δυνατή ενδεκάδα. Είναι η ομάδα συσπηρωμένη δίπλα στο προπονητή της, ο οποίος πέρασε ένα μεγάλο γολγοθά. Και είναι όλοι ενωμένοι, συσπηρωμένοι, έτσι ώστε ο ΠΑΟΚ να πάρει το ποτάμι. Τώρα, αν το πετύχει, για να το πετύχει, αυτό θα πρέπει να κερδίσει. Για να κερδίσει, θα πρέπει να δείξει κάτι καλύτερο από την αγωνιστική περίοδο που είχε. Το πώς θα το πετύχει αυτό, θα φανεί. Στο χορτάρι, την Κυριακή. Όπως και ο Ολυμπιακός, θα φανεί. Στο χορτάρι, στη Λεωφόρο. Που έχει γίνει. Ο Χορδοτάπης είναι καινούριο στη Λεωφόρο. Και όπως νομίζω, θα γίνουν δύο παιχνίδια αντάκτηση και ιστορία των δύο ομάδων. Θα πω ότι. Η οικογένεια Σαββίδη εκτός απρόπτου θα ανανεώσει για τα επόμενα δύο χρόνια τον ΟΣΔΟΕΦ για την αφορά τα χρώματα του ΠΑΟΚ. Θα είναι κάτι που στούμαστε για τα επόμενα δύο
χρόνια. Ισχύει αυτό που γράφουν οι Ρώσοι δηλαδή. Τα επιβεβαιώνει ο ΠΑΟΚ.
Όχι, το επιβεβαιώνει, το βεβαιώνω εγώ.
Εσύ, okay.
Το ρεπορτάζ. Οι Ρώσοι από πού το βγάλουν το κεφάλι σου, το βγάλουν. Γιατί δεν μπορεί να βγάλει κάτι το κεφάλι σου. Έχει οι εκτιμήσει, η περιραίωση ατμόσφαιρα. Μίλησε σε κάποιους δημοσιογράφους, έχει την εκτίμηση ότι τον θέλουν στον ΠΑΟΚ και νομίζω ότι όταν θέλει νύφη και ο γαμπρός, τίποτα να έχει ο πεθερός που λέμε.
Ωραία. Έγινε, Γιώργο, μου ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή.
Δεν μας συμφωνήσει όχι αυτό που είπα.
Συμφωνώ. Λοιπόν.
Νύφη και ο γαμπρός, τίποτα να έχει ο πεθερός.
Έγινε, Γιώργο, να είσαι καλά.
Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
Head for the next town, running, 'cause I've got memories. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home.
Λοιπόν, θα πάμε σε λίγο βέβαια και στο διεθνή χώρο να κάνουμε μια κουβέντα για τα τόσα συνέβησαν χθες το βράδυ στα δύο παιχνίδια της προημιτελικής φάσης του Champions League και τι μπορεί να περιμένουμε απόψε. Όμως να ακούσουμε και ένα μικρό απόσπασμα, καθώς σήμερα υπήρξε Media Day της Sky Ολυμπιακός. Ένα μικρό απόσπασμα τον οποίο ο Γιώργος Μπαρτζόκας, από τόσο είπε ο Γιώργος Μπαρτζόκας, εν όψη του αυριανού παιχνιδιού του Ολυμπιακού με την Ραμάνι Μιλάνο στο ΣΕΦ, τελευταίο παιχνίδι για τους ευρυθυγολευκούς αφορά στην κανονική διάρκεια της διοργάνωσης. Ακούσαμε πολύ μικρό απόσπασμα από τον Γιώργο Μπαρτζόκα.
Τελευταία αγωνιστική για σας. Τι είναι αυτό το παιχνίδι απέναντι στην Ραμάνι και τι περιμένετε να αντιμετωπίσετε?
Μια ομάδα που παίζει με μεγάλη ένταση στην άμυνα. Πιέζει πάρα πολύ την μπάλα, κάνει deny στα handoff. Γενικά είναι μια ομάδα που παίζει οργανωμένο μπάσκετ, πασάρει την μπάλα πολύ και φυσικά έχει ταλέντο, έτσι, για να μην το ξεχνάμε. Δεν σημαίνει ότι δεν θα διεκδικήσει θέση στα play-off, δεν σημαίνει ότι δεν έχει ταλέντο, όλες οι ομάδες έχουν ταλέντο και αν δει κανείς το roster της θα το καταλάβει τι εννοώ. Για μας είναι το παιχνίδι το τελευταίο της κανονικής περίοδου, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην πρώτη θέση. Πιστεύω ότι οι παίκτες μας έχουν κάνει πολύ σκληρή προσπάθεια όλο τον χρόνο με αντικσότητες, πολλούς τραυματισμούς, πολλοί παίκτες μπαίναν, βγαίνανε, ανακατατάξεις στο ρόστερ. Αλλά βρισκόμαστε σε αυτή τη στιγμή σε ένα μάτς πριν το τέλος σε αυτή τη θέση που είμαστε. Νομίζω ότι την αξίζουμε. Θα θέλαμε να ολοκληρώσουμε τη χρονιά πρώτη. Άρα θέλουμε να κερδίσουμε αύριο προφανώς, εννοείται. Σαν ένα επιστέγασμα τις προσπάθειες που κάναμε στην κανονική περίοδο, δεν είναι καθόλου εύκολο με τον ανταγωνισμό που υπάρχει και με τα δεδομένα που υπάρχουν στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Αυτό.
Ο Ολυμπιακός είναι πρώτος και θέλει μία απλή νίκη στην έδρα του τελευταία αγωνιστική. Ναι. Να παραμείνει εκεί. Πόσο απλό είναι όσο αφήγεται από μία απλή νίκη στο ΣΕΦ, δεδομένου ότι όλα τα παιχνίδια στην Ευρωλίγκα έχουν μεγάλη
σημασία? Ναι, νομίζω, το είπα και πριν, δεν είναι καθόλου απλό. Θέλει προσπάθεια, θέλει να μείνει στο πλάνο. Αν περάσει το μυαλό κάποιον ότι είναι ένα διαδικαστικό το παιχνίδι, θα μπούμε σε πρόβλημα και θα φανεί γρήγορα στο μάτς. Ελπίζω να μην είναι έτσι. Νομίζω γενικά είμαστε μια σοβαρή ομάδα που τώρα τελευταία παίζει όλο και πιο μέσα στο πλάνο. Κάνουμε τα απλά πράγματα, κατά τη γνώμη μου, που στο μπάσκετ είναι σημαντικά, όπως το να σκρινάρουμε ή να κινηθούμε χωρίς την μπάλα ή να κινηθούμε με την μπάλα με ταχύτητα ή να μεταφέρουμε την μπάλα από μια πλευρά στην άλλη. Το κάνουμε με μεγαλύτερη συνέπεια και αυτό θα κοιτάξουμε να κάνουμε και ενώψει play-off. Ο Φουρνιέ είναι καλά, μου θυμίζετε ποιος άλλος, και ο Ντιλικίνα είναι καλά, με τις γαστρεντερίδες. Ο Τζόνς είναι έξω, δεν έχει επανέλθει ακόμα στις προπονήσεις και ο Μόρις έχει κάνει μόνο μέχρι τώρα ατομικές, άρα δεν θα είναι και αυτός αύριο. Όλοι οι υπόλοιποι θα είναι εντός.
Λοιπόν, αυτό είναι μικρό απόσπασμα από τα όσα δήλωσε νωρίτερα ο Γιώργος Μπαρτζόκας εν όψη του αυριανού ραντεβού του Ολυμπιακού με την Ραμάνι Μιλάνο στο ΣΕΦ. Τελευταίο παιχνίδι των Ερυθρόλευκων για την κανονική διάρκεια στην EuroLeague. Λοιπόν, πάμε και Champions League. Θα βάλουμε στην παρέα μας τον Νίκο Καραγιάννη. Ατλέτικο και Paris Saint-Germain πήραν τα εισιτήρια για τελικά. Και σήμερα θα μάθουν τους αντιπάλους τους. Και μάλιστα η Paris Saint-Germain πέρασε με πανηγυρικό τρόπο. Νίξε και μέσα στο Anfield με 2-0 τη Liverpool. Στην Μαδρίτη όμως είχαμε θρίλερ με την Μπαρτσελόνα πολύ γρήγορα να ισοφαρίζει την ήττα της και το σκορ του πρώτου αγώνα στο 2-2. Αλλά η Ατλέτικο απάντησε και με αυτό το γκολ του Λούκμαν στο 31 κατάφερε να πάρει την πρόκριση στην επόμενη φάση, στα ημιτελικά δηλαδή. Για την Μπαρτσελόνα είχαμε και ένα γκολ που ακυρώθηκε ως offside του Τόρες στο 55. Πολλά νεύρα, πολλές κλωτσιές. Ο Σιμεώνε στο τέλος τρόλαρε και τους οπαδούς της Μπαρτσελόνα και τα social media έχουν πάρει φωτιά. Λοιπόν, για να βάλουμε τον Νίκο Καραγιάννη στην παρέα μας. Νίκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Κώστα. Χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη.
Αληθώς.
Είδαμε χθες ένα μάλλον, γιατί το παιχνίδι της Liverpool με την Paris Saint-Germain δεν ήταν. Δεν περιμέναμε να δούμε με ιδιαίτερες συγκινήσεις, όχι λόγω του ονόματος της Liverpool. Η Liverpool έχει συνηθίσει το Anfield να κάνει μεγάλες ανατροπές. Περισσότερο βάσει της εικόνας του πρώτου παιχνιδιού, όπου η Paris Saint-Germain ήταν η απόλυτη κυρίαρχος. Κάτι ανάλογο είδαμε και στο δεύτερο παιχνίδι, με τη Liverpool να έχει κάποια ξεσπάσματα με κάποιες ευκαιρίες. Ωστόσο, δεν τα κατάφερε. Δεν μπορεί ένας McAllister και ένας Szoboszlai να φέρει την άνοιξη. Έχασε και τον Ekitike με σοβαρό τραυματισμό. Πρέπει οι Reds να οργανώσουν τώρα πλέον τη νέα χρονιά. Ενώ από την άλλη, η Paris Saint-Germain δείχνει φουριόζα, δείχνει ότι πάλι πατάει τον γκάζι στο τελευταίο.
Και δείχνει ότι πάει για το back-to-back, Νίκο.
Ναι, όπως και πέρυσι, να σου θυμίσω ότι δεν είχε ξεκινήσει καλά στην League Phase και στις αρχικές ουσιαστικά φάσεις του Champions League, και μετέπειτα πάτησε τον γκάζι και ξέφυγε μπροστά. Από την άλλη, η Μπαρσελόνα Ατλέτικο Μαδρίτης, αν μπορούσα να πω ότι μία στιγμή έκρινε την πρόκριση, μπορώ να πω ότι είναι η επέμβαση του Μούσο στην κεφαλιά του Φερμίν μετά το 2-0. Εκεί νομίζω ότι αν ο Φερμίν έκανε το 3-0, εκεί πιστεύω ότι θα είχε κατηφόρα στο γήπεδο για την Μπαρσελόνα, αλλά είναι η επέμβαση μεγάλη. Είναι και ο τραυματισμός ο οποίος κόβει τη μεγάλη φόρα με την οποία ξεκίνησε η Μπαρσελόνα στο παιχνίδι. Βρίσκει ένα γκολ η Ατλέτικο με την γνωστή συνταγή που είχε σε όλα τα παιχνίδια με την Μπαρσελόνα. Ο Σιμεώνε διάβασε πλήρως ότι ο Χάνσι Φλικ ανέβαζε την άμυνα πάρα πολύ ψηλά και κατάφερε μέσω των αντεπιθέσεων να βρει κομβικές στιγμές και στις τέσσερις αναμετρήσεις, μπορώ να πω, δηλαδή και στις αναμετρήσεις που παίξαν αυτές οι δύο ομάδες για το Copa del Rey. Καθώς έτσι προήλθε το 2-1 με τον Λούκμαν, αλλά και έτσι προήλθε και οι δύο κόκκινες κάρτες, οι οποίες ουσιαστικά η μία στο Camp Nou έδωσε την νίκη στην Ατλέτικο Μαδρίτης και το ισχυρό προβάδισμα που είχε πάρει για την πρόκριση από τον πρώτο αγώνα, και η δεύτερη έσβησε τα όνειρα τα οποία είχαν οι Blaugrana για να μπορέσουν να φτάσουν σε ένα ακόμα γκολ, το οποίο θα έστειλε το παιχνίδι στην παράταση. Από εκεί και πέρα, σήμερα έχουμε τα παιχνίδια της Μπάγερ Μονάχου με την Ρεάλ Μαδρίτης. Η Μπάγερ Μονάχου επικράτησε το πρώτο παιχνίδι και έχει ένα προβάδισμα για την πρόκριση σε σχέση με τη Βασίλισσα. Βέβαια, η Βασίλισσα δεν είναι από τις ομάδες οι οποίες μπορείς να την ξεγράψεις εύκολα. Έχει δείξει πάρα πολλές φορές ότι ανατρέπει τα προγνωστικά. Να δούμε αν μπορέσει να το κάνει απέναντι σε μια πολεμική μηχανή όπως είναι η Μπάγερ Μονάχου του Βινσέν Κομπανί. Ενώ από την άλλη, Arsenal Sporting Λισαβόνα. Η Arsenal δεν πείθει, αλλά είναι εκεί.
Δεν ξέρω, δεν πείθει για το πρωτάθλημα. Τώρα εδώ κέρδισε με 1-0 στη Λισαβόνα. Εντάξει, νομίζω ότι δεν θα έχει πρόβλημα απόψε. Νομίζω έτσι.
Όχι, ναι, απλά δεν είναι η εικόνα της είναι τέτοια που δείχνει ότι δεν πείθει γενικότερα ούτε τους οπαδούς, αλλά. Έστω και έτσι είναι εκεί, είναι ένα βήμα από τον ημιτελικό του Champions League. Δεν είναι και λίγο, δεν μπορούμε να το πούμε και λίγο. Δηλαδή θυμάμαι πάρα πολλές χρονιές όπου η Arsenal έπαιζε πάρα πολύ όμορφο ποδόσφαιρο, αλλά δεν κατάφερνε και κάτι, κακά τα ψέματα. Οπότε, ναι,
ο νικητής...
ίσως στο τέλος η Arsenal με πιο άσχημο ποδόσφαιρο.
Να φτάσει στους στόχους, θα το δούμε, Νικόλα. Έγινε, λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Λοιπόν, ήταν και ο Νίκος Καραγιάννης με το σας συνέβησαν χθες τα γήπεδο Champions League, όσο αναμένεται να απολαύσουμε απόψε. Και κάπου εδώ ολοκληρώθηκε εκτάκτο σήμερα η σημερινή εφημερίδα που ξεκίνησε στις 4 το μεσημέρι, καθώς είχε προηγηθεί η τριωρή στάση εργασίας της Πασιμητέ. Γιάννης Κωσταράκης στη ρύθμιση των ήχων, Ελίζα Φυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής, Κώστας Κοκουλάς στα μικρόφωνα. Εσείς να μείνετε εδώ στην παρέα της Ερασπορ, καθώς ακολουθεί Παρίσι Ποντίκας Μότο Κλαμπ και συνέχεια 24 δευτερόλεπτα ο Βαγγέλης Ζορμπάς και Γιάννης Δεντόπουλος. Να είστε όλοι καλά.
Μότο Κλαμπ με τον Πάρη Ποντίκα.
Πώς βοηθάει η τεχνητή νοημοσύνη τον άνθρωπο και το αυτοκίνητο? Η τεχνητή νοημοσύνη επιτρέπει στα αυτοκίνητα να εντοπίζουν και να ειδοποιούν για προβλήματα πριν εμφανιστούν σοβαρές βλάβες, διευκολύνοντας το μηχανικό και μειώνοντας το χρόνο διάγνωσης και επισκευής. Τα συστήματα προγνωστικής συντήρησης βασίζονται στην ανάλυση δεδομένων του οχήματος και προτείνουν έγκυρες ενέργειες, αυξάνοντας την αποδοτικότητα και μειώνοντας τα κόστη. Η τεχνητή νοημοσύνη μειώνει το χρόνο και το κόστος σχεδιασμού οχημάτων, επιτρέποντας εξατομικευμένες λύσεις και ταχύτερη προσαρμογή στις ανάγκες της αγοράς. Ρομποτικά συστήματα και αυτοματισμοί στην παραγωγή μετασχηματίζουν τη φύση της εργασίας, απαιτώντας νέες δεξιότητες από το ανθρώπινο δυναμικό. Η ανάπτυξη αυτόνομων οχημάτων και συστημάτων υποβοήθησης οδηγού, ADAS, μειώνει την ανάγκη για παραδοσιακούς οδηγούς και αλλάζει ριζικά το επάγγελμα των μεταφορών. Παράλληλα, δημιουργούνται νέες θέσεις σε τομείς όπως η ανάλυση δεδομένων, η ασφάλεια λογισμικού και η διαχείριση στόλων έξυπνων οχημάτων. Η ζήτηση για τεχνικούς με γνώσεις πληροφορικής, μηχανικής μάθησης και διαχείρισης δεδομένων αυξάνεται, ενώ οι παραδοσιακές χειρονακτικές εργασίες μειώνονται. Η εκπαίδευση και η διαβίου μάθηση γίνονται απαραίτητες για την προσαρμογή των εργαζομένων στις νέες απαιτήσεις. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αυξήσει την αποδοτικότητα και να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, αλλά ταυτόχρονα ενέχει τον κίνδυνο απώλειας παραδοσιακών επαγγελμάτων, ειδικά σε χαμηλής εξειδίκευσης θέσεις. Συνολικά, η τεχνητή νοημοσύνη μετασχηματίζει το επάγγελμα στο αυτοκίνητο, απαιτώντας συνεχή προσαρμογή, ενώ παράλληλα βελτιώνει την ασφάλεια, την αποδοτικότητα και την ποιότητα των υπηρεσιών. Η εργασία των μηχανικών θα αλλάξει σημαντικά με την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς θα αυτοματοποιηθούν πολλές διαδικασίες, θα αυξηθεί η ακρίβεια και η ταχύτητα στον σχεδιασμό και θα απαιτηθούν νέες ψηφιακές δεξιότητες. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να δημιουργήσει αυτόματα κώδικα, να εντοπίζει σφάλματα, να αναλύει δεδομένα και να εκτελεί δοκιμές, επιτρέποντας τους μηχανικούς να εστιάζουν σε πιο σύνθετα και δημιουργικά προβλήματα. Η ακρίβεια και η ταχύτητα του σχεδιασμού αυξάνονται, ενώ το κόστος μειώνεται, χάρη σε εργαλεία που βασίζονται σε τεχνική νοημοσύνη και προσομοιώσεις. Ειδικά στην αυτοκινομηχανία, πλατφόρμες επιτρέπουν τρισδιάστατες ροές εργασίας και άμεσες ενημερώσεις σχεδίων, ανάλυση δεδομένων και προγνωστική συντήρηση. Η τεχνητή νοημοσύνη αξιοποιεί δεδομένα από αισθητήρες και συστήματα για να προβλέπει βλάβες και να βελτιστοποιεί τη συντήρηση, αυξάνοντας την αποδοτικότητα και μειώνοντας τα κόστη. Οι μηχανικοί θα έχουν δυνατότητα να σχεδιάζουν νέα υλικά, να εφαρμόζουν νέες μεθόδους κατασκευής και να δημιουργούν καινοτόμα προϊόντα με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Η ζήτηση για γνώσεις πληροφορικής, μηχανικής μάθησης και διαχείρισης δεδομένων αυξάνεται, ενώ οι παραδοσιακές χειρονακτικές εργασίες μειώνονται. Η τεχνητή νοημοσύνη λειτουργεί ως εργαλείο ενίσχυσης, όχι αντικατάστασης, και οι μηχανικοί που επενδύουν στη συνεχή μάθηση και προσαρμογή θα παραμείνουν απαραίτητοι για την ανάπτυξη αξιόπιστων και ηθικών εφαρμογών. Συνολικά, η τεχνητή νοημοσύνη θα μετασχηματίσει το επάγγελμα του μηχανικού, απαιτώντας διαρκή εκπαίδευση, προσαρμογή σε νέες τεχνολογίες και έμφαση στην καινοτομία και τη διαχείριση σύνθετων συστημάτων. Η διαδικασία σχεδιασμού στην αυτοκινητοβιομηχανία θα αλλάξει ριζικά με την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς θα γίνει ταχύτερη, ακριβέστερη και πιο εξατομικευμένη. Η τεχνητή νοημοσύνη μειώνει σημαντικά το χρόνο σχεδιασμού, επιτρέποντας άμεσες ενημερώσεις και τροποποιήσεις στα σχέδια, ενώ ταυτόχρονα μειώνει το κόστος παραγωγής. Τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης προσφέρουν υψηλή ακρίβεια στα σχέδια, ελαχιστοποιώντας τα σφάλματα και τα λατώματα στα τελικά προϊόντα. Με την ενσωμάτωση των προτιμήσεων του οδηγού, η τεχνητή νοημοσύνη επιτρέπει τη δημιουργία οχημάτων που ανταποκρίνονται ακριβώς στις ανάγκες και τις επιθυμίες του κάθε πελάτη. Η τεχνητή νοημοσύνη αξιοποιεί δεδομένα από την παραγωγή και τα οχήματα για να προβλέπει βλάβες, να βελτιστοποιεί τη συντήρηση και να αποτρέπει διακοπές στη ροή της παραγωγής. Η τεχνητή νοημοσύνη συμβάλλει στη μείωση των ατυχημάτων, στη βελτίωση της πρόληψης και στην ταχύτερη αντίδραση σε επικίνδυνες καταστάσεις, καθιστώντας τα αυτοκίνητα πιο ασφαλή για όλους. Οδηγείτε πάντα με ασφάλεια, τηρώντας τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, φορώντας πάντα ζώνες και κράνη.